Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Анатоль Лябецька выключаны са спісу невыязных. Беларускія алімпійцы адлятаюць у Лондон з задачай максімум 25 медалёў. Ідзе абмен пасведчанняў ліквідатараў Чарнобыля. Ён закране больш за 100 тысяч чалавек.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека запатрабавала неадкладна і без усялякіх умоваў вызваліць кіраўніка міжнароднай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Дашкевіча, а таксама іншых беларускіх палітвязняў. Пра гэта гаворыцца ў адкрытым лісце прэзідэнта міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Суэр Белхасен кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку. Падрабязнасці пра гэта слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Сырыйскія ўлады заявілі сёння, што гатовыя ўжыць хімічную зброю толькі ў выпадку знешняй агрэсіі, але ні ў якім разе не супраць сваіх суграмадзян. З адпаведнай заявай сёння выступіў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Сырыі Джыгат Макдысі на наступны дзень пасля таго, як у адміністрацыі Злучаных Штатаў паабяцалі прыцягнуць да адказнасці любога прадстаўніка сырыйскага кіраўніцтва, які паспрабуе ўжыць хімічную зброю ў цяперашнім канфлікце ў краіне. Джыгат Макдысі таксама адхіліў прапанову Лігі арабскіх дзяржаў аб бяспечным выездзе з Сырыі прэзідэнта Башара Асада і членаў яго сям'і ў выпадку, калі Асад пагодзіцца сысці ў адстаўку. Аб ініцыятыве Лігі стала вядома пасля сустрэчы міністраў замежных спраў арганізацыі ў Досе. Сырыйскія ўлады сцвярджаюць, што сітуацыя ў Дамаску, дзе больш за тыдзень працягваюцца баі паміж атрадамі паўстанцаў і вайскоўцамі, удасца нармалізаваць на працягу некалькіх дзён. Апазіцыянеры са свайго боку заяўляюць, што яны на парозе перамогі. Тым часам еўразвяз робіць больш жорсткім эмбарга на пастаўкі зброі ў Сырыю. У прыватнасці ўзмацняецца кантроль за марскім і паветраным транспартам, які перавозіць грузы ў гэтую краіну. У Іраку колькасць ахвяр сённяшніх абстрэлаў і выбухаў перавысіла 100 чалавек, каля 200 параненыя. Былі нанесеныя ўдары па вайсковай базе каля гарадоў Дулюя і Таджы на поўнач ад Багдаду. Там загінулі каля 40 чалавек. Выбухі і перастрэлкі здарыліся ў гарадах Саадыя, Хан-Бені-Саад, Кіркук, Туз-Хурмату і Дыбіс, таксама на поўнач ад Багдаду. У самім Багдадзе быў падарваны замінаваны аўтамабіль. Усяго зафіксаваны 21 напад у 13 гарадах. Паводле паведамленняў з Іраку, сённяшні дзень стаў самым крывапралітным за апошні год. Улады ускладаюць адказнасць за тое, што здарылася на Аль-Каіду пасля таго, як у нядзелю яе арганізацыя ў Іраку выступіла з пагрозай новых нападаў. Прэзідэнт Міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рогге ушанаваў памяць 11 членаў зборнай Ізраілю, якія загінулі ў выніку тэракту падчас алімпіяды ў Мюнхене ў 1972 годзе. У дзень 40-й гадавіны гібелі ізраільцян Рогге абвясціў хвіліну маўчання на жалобнай цырымоніі ў алімпійскай вёсцы ў Лондоне, дзе ў пятніцу адкрываюцца алімпійскія гульні 2012. У 1972 годзе падчас другога тыдня алімпіяды ў Мюнхене 8 узброеных палестынскіх ваяўнікоў праніклі ў слабаахованую алімпійскую вёску і захапілі 11 членаў ізраільскай зборнай. На наступны дзень усе